Nana niya tashna che esun ki asun Paulo chuma Corinto ha. Capítulo shnuvanu, versículo o da versículo shnuvi ha. Capítulo 18, versículo 1 al versículo 17. Cachedo gane, kavi Paulo chuma Atenas kanso da chuma Corinto ha. Tia yunari tuizo ka ozi srita guna hakila ne chazo zanezi kabire guna ponto meso ne ga kañazo chima romane ka ne zinika sun emperador guna Claudio sun seba kabi kunundani ibi israelita chima roma ka yanini soa cheda kabi zo ka nikazo chana guna Priscila yo ono ko guna Italia ne cheda zika na naka chima Corinto mero soa. Tamese kuchi Paulo rian roso, ne chese kuña ba sung ya sung Paulo ga, sung ya sung roso ro, che da karang Paulo ga roso, ne ki ya sung so ka roso a. Ne da ha ni kui kweta, narang ra ni hibi, Israelita meze, ka mi zo ga ni hibi, kunu tre rawe tuku nyo ni hibi, Israelita se tukwa Moises, ne kuchumara do si Israelita do, do si ya ni, ha mi ishna a, griego do, ka kuno ni so zena na zo a. Tamese ga kabi ziguna Silas ga Timoteo, estado Macedonia, ka na roso chuma Corinto ne, ki o ka ne ni ma Paulo na ta zo zena na dio seria ni hibi, ne ina. Katash na anso riani hibi Israelita seba Jesucristo mezi ka ne dio se dinani ima hibi rian sa nyunga. Sa ne ka mi kano dwi ni hibi Israelita ga Paulo ne ki ka mi ni so che Paulo a. Che e da takwa yu so yo o tatru no rian sa ka anso ka ne katah so riani hibi a. Ma ay na anso merak an rian anaha ne tume un kakun seba giran so sa nyung ki ya dio se ma. Ne yah meze, rehriyang ni yah meze, kaung, nata ung sena na dio seria ni siya ni na ha, tah Paulo ria ni so a. Kane kabi so re, ma ni so ne kaung so, bet kwa o siu na tito justo, ne zoro me o siya ni, ne o siya ra ge ria dio se me so, ne bet kwa zoro, ne resh nu bet kuyo ni hibi Israelita zet kwa Moisesa. Ta meze o siu na Crispo, sinir abe tuyo ni hibi Israelita zet kwa Moisesro, me ozo ne kuchumara nuni tukwazo ni yahni so ma dio se zinir amania. Kane kuchi na nariani zima, Corinto seba siguna Crispo mezi kuchumara ni yahma dio se zinir amani, ne che eda kuchumara unke e niso ni yahni so ma Jesucristo ne katane gunundahni soa. Ne rehni meze nak ya dio se zinir amani, ria Paulo ne katah soa. Se kuchui so ma, yo o ka mi so zena na ne, se ka din tu wa so ma, o ze wa un ka so, ne ta wa si ko ma so, ne ki ya chi i ma so ma, o ze ma u sha iwi ma chuma niya, ka na ko ma hadon, ta tiyo se zinir ama ni, riyan Paulo a. Ka ne de me ze gina, Paulo o yo, ta ya ne tu ku nyo so zena na tiyo se riyan in si ma chuma Corinto hyo a. Tamese, yo tamese, siguna, galeón, me sinica, son gobernador, muchihria chuma Corinto, joa. Nena chuma ibi, israelitane, yo omeni maniso, ni yahniso ma Paulo, ne, kaang, ni kahniso ma Paulo, rea sinica, son guna galeón, yo, chere, nak ya kuzo, che Paulo, a. Kane katahniso, sin yaro, ya tanashko ibi, zet kwanu, che son nakvi. Ni hibi rian tiyo se ne inodo na vi ni hibi rian tiyo se ya sin ya hei ta ni hibi ishita yo ni ya ni so ma Paulo a. Ta do si se kabi na nat wa Paulo za ne ma azi una galion me si ka mi rian ni hibi ishita yo ne kata so kunozo si ishita ka mi ha se ba ka kunch ik ya sin ya ne no shku kuno se ba ta so sa ha. Se ta ga ne che ina se na na so so. Che ezet kwa so to, ara so ka kun ra so ga ne, che e da ma a so, no shkun ka ne ka kun che so na hadon. O ze cha un ya sa ne, na be hu shara na kya ku un, che e ra zung ba da ma, ta sigu na galion riani hibi ishalita yo a. Ka ne giri so ma gunung da ni so, tukwa zung a. Ka ne kita a gunung da ni hibi, ma sigu na soste ne si ni, ka a ma be tuk yon ni so set kwa Moises, ne go ni so, chung sha so rian tukwa zung a. Sa ne ri un ra, sigu na galion yo ga, ki ya ni so da ma. Na na ni atash na ah se wa, na ni ka Paulo na so, shuma Antioquia ha. Kapitulo shnu wa nu, versículo shnuvanu, da versículo hikovanu ha. Capítulo 18, versículo 18 al versículo 23. Tametse kung edogui kura Pablo gani tinuni sin nechuma Corinto gane katazo seba kanso ne kabizor kerio cherianna ne kanso nda estado guna Siria ne kanchana guna Priscila so siguna Aquila so gazoa. Sanea sinoya kaka kanira Paulo ya Paulo gavah niso chuma sankrea cheze ah katat watso ona narian tiosea. Tamese kuchi niso chuma Efeso ne tana Paulo maro so chuma yoa. Kane katu ma azorabe tukuyoni hibi israelitazet kwa Moises ne kamizo gani hibi cheze na natiosea. Ne kachin yahni sima chuma Efeso seba gura anzodo chani so zahne ne kapesoa. Sane kataso kahunahe, bach ent o kanikun ocha, kanuchuma Jerusalem sane tese diose kabehne, dayunche kana unha, taso ne kabizo kerio cherianane, tanaso machuma Efeso hioa. Tamese kanso dachuma cesarea ne kabizo kahni yaso, machne ninsi, amarani yahma Jesuristoya, chuma Jerusalemia. Kane nani sonda chuma Antioquia ha. Ne kura soto chuma Antioquia kane kanso daba na o chuma na estado Galacia to estado Frigia to ne nari nkwahra kuno da nin sit ku yon sena na Jesucristo ya ni chuma yo kia soa. Nana ne atash na ah che siguna ha polo sa. Capítulo shnuwa nu versículo hikok a da versículo hikotun ha. Capítulo 18, versículo 24 al versículo 28. Tamese baozi israelita guna Apolos, nezi kabi chuma Alejandría mezo, nezi ent o mi mezo, neza usanari zo, tantio sea. Tamese kanso nda chuma Efeso ha. Nea narizo zet kuantio se zinir amani, ne kund orani mazo, ne chedan nikana tazo, ne tukunyozo zenana Jesucristoria ni hibia. Zahne, atash kaso kuantazeba, no shkuibi kata neibi che Jesucristone, ina kin ezo, ta kia siguna Juan ga kuta ne Juan ma hibia. Dame se kunch ezo, be eka mi natazo, rabe tukunyoni hibi islita ma chuma Efeso zet kua Moisesa. Ne kuno chana guna Priscila do, siguna Aquila do, kane nika tuiro so gazo, ne nika do, ne zado tukunyoro so zet kuan tio sema Apolosa. Dame se kumura siguna Apolos kachenzo, da estado kaya kane, toha narin kuaso kia, ni tinuni sima, chuma Efeso ne kia niso, yan karta, na ya ni si tukunyon zenana Jesucristo ma estado kaya ne, Katah ni so seba be eni kah tui ni si ma kayah ka sigu na Apolos yoa. Kane ga kuchi sigu na Apolos nda estado a kayah ne rakuint ozo mani tinune sigu chumarani yahma Jesucristo che se luh kiah diosea. Oze kuna hurra tian so riani hibi israelita ne amarani yahma Jesucristo seba tahdan diose seba Jesucristo mezi ka ne diose dinani ima hibi rian zanyune ka mi kanotwi so ga niso rehmant oni hibi ne ki yah kanan zenana ziguna Apolos rian zenana ninsi israelita yoa.